Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti da li će podizanje cijene za informaciju o haškim optuženicima i bjeguncima Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću uistinu i dovesti do njihovog hapšenja. Kako prvi haški tužilac Richard Goldstone vidi proces koji se protiv Karadžića vodi pred Međunarodnim sudom za ratne zločine, te kako su mladi Albanci iz Prištine doživjeli posjet Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nagrada za informaciju koja bi mogla dovesti do lociranja i hapšenja haškog optuženika Ratka Mladića odlukom vlade Srbije povećana je sa 1 milijun na 10 milijuna eura. Informacije o drugom bjeguncu Goranu Hadžiću vrijede 1 milijun eura umjesto dosadašnjih 250 tisuća. Da li će 10 puta povećana cijena Mladićeve glave dovesti do hapšenja najtraženijeg haškog bjegunca koji je i 15 godina poslije srebreničkog genocida na slobodi, istraživala je Branka Trivić.
Dobili ste broj 9191, Bezbednosno-informativne agencije. Molimo, sačekajte.
Dobar dan, kakva vrsta informacija vam treba?
Informacije o bilo kojim podacima vezanim za haške optuženike.
Da li je tačno da se daje novčana nagrada?
Da, tačno.
Bio je to razgovor našeg novinara i službenika. Bio u januaru prošle godine kada je nagrada za obavještenja koja bi vodila lociranju i hapšenju Mladića iznosila 1 milijun evra. Jovan Stojić iz Bezbednosno informativne agencije rekao je našem novinaru Zoranu Glavonjiću da se nakon sadašnjeg podizanja iznosa nagrada za Mladića i Hadžića očekuje povećan broj poziva na dežurni telefon BIE na koji građani mogu da daju sve bezbednosno interesantne informacije, kao što se dogodilo i pre nešto više od 4 godine kada je otvorena ta linija.
Tako da to očekujem da se desi sada. Vremenom, protokom 2 do 3, možda 4 mjeseca, to se opet vraća taj broj poziva na koji građani javljaju agenciji sve što smatraju bezbednosno interesantnim, svede se na neku ustaljenu meru od nekoliko desetina poziva dnevno, odnosno nekoliko stotina mjeseca.
Da li je do sada bilo informacija na broj telefona 9191 koje su mogle da dovedu do Ratka Mladića?
Telefon kad je uveden, znači negdje oko 1. maja 2006. godine, podsjetio bih vas da je to period kada je bilo mnogo više nedostupnih haških optuženika od sadašnjeg dvojca Mladić-Hadžić. Nijedan poziv direktno nije otkrio lokaciju skrivanja nijednog haškog optuženika koji je kasnije lišen slobode i isporučen tribunalu. Ali bilo je validnih poziva u smislu da su pomogli sklapanju neke slike tipa njihovog skrivanja, mreže pomagača, nekih navika, odnosno ponašanja i navika neki koji su oni imali. Znači, bilo je validnih poziva.
Ove informacije koje su validne, o kojima vi govorite, da li se neka ticala Ratka Mladića i Gorana Hadžića?
To vam ne mogu reći.
Odluka vlade Srbije da nagrade informacije koje bi vodile ka hapšenju Hadžića pokazuje jasnu političku volju da Srbija završi svoju međunarodnu obavezu i ukloni posljednju prepreku koja joj stoji na putu ka Evropskoj uniji, izjavio je zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Ta dva čovjeka, kaže Vekarić, drže kao taoce čitav narod, svoje porodice i buduće generacije. Mladićevi generali su u Hagu i Hadžićevi saborci su u Hagu, a u našem narodu postoji samo jedan naziv za takve ljude, rekao je Vekarić agenciji Beta. Sagovornik Radija Slobodna Evropa skeptičan je međutim da će uvećana svota novca ubrzati hvatanje Mladića. Nagrada sama po sebi, nezavisno od visine, ne može uticati na to da srpska vlast brže obavi posao koji ima, naime da locira i uhapsi Ratka Mladića, kaže za naš program ekspert za pitanja bezbednosti Ljubodrag Stojedinović.
Ne znači da će ta vrsta cene glave pomoći lovcima na ljudske glave ili onima koji znaju gdje je Ratko Mladić, da to saopšte tamo gdje treba, pa onda da se lakše do njega dođe. Meni to isto liči na još jednu alibi odluk vlasti u Srbiji koja nema mnogo značaja, ali neko šta ništa i koja može da ukaže svetu kao eto mi radimo sve što možemo.
Prva nagrada od 1 milijun evra za informaciju koja će dovesti do lociranja i hapšenja Ratka Mladića, podsjećamo, raspisana je u oktobru 2007. godine. Za Mladićem je nagradu od 5 milijuna dolara raspisao i američki State Department. Grupa koja čuva Mladića ostala je i bez podrške i bez novca, ali do nje dolaze informacije o akcijama za hapšenje Mladića. Upitan odakle te informacije dolaze, Ljubodrag Stojedinović kaže.
iz mesta koja su zadužena za njegovo hvatanje. Znači, treba zatvoriti prvo te rupe koje se tamo nalaze, drugo, konačno uraditi sve da država potpuno kontroliše tajne službe i da završi sa njihovom reorganizacijom, jer je očigledno da neki delovi tih službi nije moguće kontrolisati, nego naprosto da oni dalje smatraju da imaju pravo da kontrolišu državu.
Otuda sagovornik našeg radija naglašava.
Srpska vlast, dakle, ne može da se pravda kako je čitava Srbija talac jednog Ratka Mladića, jer Srbija može da bude samo talac nesposobne vlasti, a ne Ratka Mladića. To opravdanje ne stoji, jer je ono nesuvislo, i opravdanje da Ratka Mladića je na Srbiji također nesuvislo, mislim da se sigurno nalazi u Srbiji, da je tu negde blizu nas.
Nedavno je specijalni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević otkrio da je Rade Bulatović, šef BIA u mandatu vlade Vojislava Koštunice, direktno kriv što Mladić nije uhapšen u Novom Sadu 2006. godine, kada su ga, kako kaže, imali u šaci, zato što je izvršio sabotažu uhapsivši jataka kod koga se Mladić krio. Tako je Bulatović Mladića upozorio da mu je mreža jataka razbijena i da treba da beži. Neverovatno je otuda odzvonila vest da je nakon otkrivanja ove informacije, umjesto da se otvori istraga o Bulatovićevoj sabotaži, bivši šef BIA uživao na proslavi godišnjice te bezbednosne službe sa samim vrhom srpske političke i bezbednosne elite. Kako to razumeti, pitamo našeg sagovornika.
U vlasti Srbije postoje ljudi koji su u dosijeima tajnih službi kao doušnici ili potkazivači nekih svojih partijskih drugova iz prošlosti, i u tom smislu, znači, ljudi poput Radete Bulatovića su potrebni kao pokriće da se takva vrsta tajne, bar dok se ne nalaze na vlasti ili dok su živi, da ostane deo tajnih arhiva i da se stvari ne kreću napred nego da idu nazad. Dok to tako traje, onda je teško govoriti o tome da ima civilne kontrole nad tim ljudima i da ti ljudi pod kojih zavisi i sakrivanje i otkrivanje Ratka Mladića mogu ovaj drugi deo posla da završe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Richard Goldstone, prvi glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji je optužio Radovana Karadžića i Ratka Mladića za genocid i zločine protiv čovječnosti, na predavanju u Sarajevu na temu suočavanja sa prošlošću kazao je kako bez optužnice protiv dvojice najviših zvaničnika bosanskih Srba ne bi bilo ni potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Također je govorio o očekivanjima od Haškog tribunala, koja su bila veća nego što je bilo objektivno za očekivati, ali ističe da su ključna negiranja o ratnim dešavanjima otkrivena upravo u tribunalu. Priredila Dženana Halimović.
Prvi glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Richard Goldstone, najzaslužniji za uvrštavanje genocida u optužnicu protiv bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića, ekskluzivno za Radio Slobodna Evropa, iznio je svoje viđenje suđenja, odnosno da li se mogu uočiti slični elementi kakve je svojevremeno koristio Slobodan Milošević.
I was very excited, let me say, when Karadžić was arrested and brought to the Hague.
Bio sam jako uzbuđen kada je Karadžić uhapšen i doveden u Hag. Jedna od najvažnijih stvari jeste da suđenje bude pošteno, jer ako nije tako, nema koristi ni imati ga. Važno je prepoznati da ljudi imaju pravo braniti se sami. Milošević je koristio to pravo, Šešelj također koristi, a sada i Karadžić. Nije to pravo bez ograničenja. Ljudi koji koriste to pravo, prema mom mišljenju, moraju poštivati pravila suda. Kritičan sam prema sudijama u slučaju Milošević, jer su mu dali da se previše zanese. Dozvolili su mu da podriva sud, da ga koristi kao političku platformu, ne da unakrsno ispituje, već da drži govore. Nije se smjelo to dogoditi. Mislim da mu je trebalo reći da ukoliko ne poštuje pravila, neće moći da se sam brani i da će suđenje gledati iz ćelije. Ne smatram da je u Karadžićevom slučaju to toliki problem za sada. Istina, nisam tamo i ne gledam svaki dan, ali moje stajalište je da ne radi ono što je radio Milošević. Sudije su također naučile lekciju i mislim da će suđenje biti nastavljeno u bržem ritmu, no mora biti pošteno. Treba imati uvid u privatne Mladićeve dokumente i ljudi moraju biti strpljivi, jer nema smisla donijeti presudu na kraju nefer suđenja. To je onda pobjeda kriminalaca.
Što se tiče hapšenja Ratka Mladića te ostvarenja pravde bez presude, Goldstone o tome ne govori mnogo.
Same fotografije Mladića u Srebrenici su nešto što se urezalo u srce i pamćenje svih ljudi u ovoj regiji. Oni žele zadovoljenje pravde i to je jako važno.
Pravda ne može obezbijediti mir ukoliko ne postoje dobri lideri koji bi gradili ono što je pravdom utvrđeno.
Sudska pravda ne može sama po sebi donijeti mir. Nažalost, očekivanja od Haškog tribunala su bila previsoka. I dok nema govora o tome da pravda može asistirati u uspostavljanju mira, zaustavljanju osvete i pomoći žrtvama da započnu proces zaceljenja, to nije dovoljno. Druge forme zaustavljanja nasilja se moraju naći i zato su potrebni dobri lideri kako bi se našla najbolja rješenja.
Svjestan činjenice da Daytonski mirovni sporazum nije bio idealno rješenje, ali da je bio jedino, Goldstone kaže kako je u njegovom potpisivanju značajnu ulogu imala upravo činjenica da su Mladić i Karadžić u tom periodu optuženi za najteže zločine.
Bez optužnice Radovana Karadžića i Ratka Mladića sredinom 95. godine ne bi bilo sastanka u Daytonu. Treba imati na umu da je sastanak u Daytonu održan samo 4 mjeseca nakon masakra u Srebrenici. Nema nikakve šanse da bi lideri ove zemlje bili spremni biti u istoj prostoriji sa Karadžićem 95. godine. Karadžić nije mogao prisustvovati tom sastanku jer je za njim bio raspisan nalog za hapšenje, a Sjedinjene Američke Države bi ga odmah uhapsile čim bi stigao i veoma brzo bi bio poslat 13 godina prije nego smo to dočekali na suđenju u Hagu. U Daytonu sam bio i kritiziran od strane mnogih političara zato što sam podigao drugu optužnicu protiv Karadžića i Mladića u koju sam uvrstio i optužbe za genocid u Srebrenici.
Značaj tribunala bio je i u tome što je zaustavio mnoga, ako ne i sva, fabrikovana poricanja koja su 90-ih bila opšte prisutna.
When the first reports came out about Srebrenica, the massacre was denied by the spokespeople.
Kad su prvi izvještaji stigli iz Srebrenice, masakr je negiran od strane onih koji su govorili u ime vojske bosanskih Srba. Rekli su da se to nije desilo, da je to dio propagande SAD-a i antisrpske propagande. Istrage i ekshumacije masovnih grobnica na području oko Srebrenice uspostavile su što se dogodilo. Satelitski snimci koji su stupile Sjedinjene Američke Države, a koji su podupirale priču svjedoka i žrtava, ali i dokaz je Demovića koji je bio jedan od članova bataljona, koji je bio dio odreda smrti u rejonu Srebrenice.
Govoreći o procesima na Haškom tribunalu, Goldstone se dotakao i značaja arhive tribunala kao predsjednik Komiteta za savjetovanje Ujedinjenih nacija o očuvanju arhive i nasljeđa tribunala.
Hiljade i hiljade stranica su dostupne u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju i postoji komisija koja bi trebala da savjetuje UN šta da radi s tom arhivom. Iz razloga koji samo političari mogu razumjeti, naređeno je da naši izvještaji ostanu povjerljivi. Ne razumijem zašto bi izvještaj o arhivi bio povjerljiv, ali danas i nije važno gdje je arhiv. Jer sa modernom tehnologijom je svejedno imate li originalni dokument ili fax mail koji ste dobili putem interneta. Bitno je da što više ovih dokumenata dospije u javnost.
Bio je kritikovan sa svih strana, najprije Srba da je antisrpski nastrojen, a potom i ostalih naroda u Bosni i Hercegovini kako je koja optužnica za zločin bila podizana. Kredibilitet je Goldstone, kaže, odbranio time što sudi danas radi i što se takve pristrasnosti ne bi sakrile, jer niko od uposlanih sudija ili tužilaca ne bi želio biti kompromitovan učešćem u radu pristrasnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na današnjem suđenju u Hagu bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću optužen je nastavio unakrsno ispitivati svjedoka tužilaštva nizozemskog generala Van Bala nakon što je u glavnom ispitivanju optužio Karadžića za potpunu kontrolu nad akcijama vojske bosanskih Srba koji su rezultirali stradanjem civila. Van Bala je optužen i suočio sa navodnim dokazima koji pokazuju kako je primirje u Bosni i Hercegovini kršila suprotna strana, priredio Goran Jungwirth.
Muslimanski ekstremisti su kršili primirje koje smo dogovorili, izjavio je Karadžić ispitujući svjedoka Van Bala o sporazumu o prekidu vatre u Sarajevu i okolici koji je UNPROFOR potpisao s armijom BiH i vojskom Republike Srpske u veljači 94. godine.
Da li se slažete da su i znate da su muslimanski ekstremisti, da tako kažemo, često se koristili prisustvom instalacija Ujedinjenih nacija da bi pucali po Srbima i dobili odgovor koji bi bio optužujući za Srbe?
Dat standpunt kan ik niet omschrijven met feiten.
Ne mogu potkrijepiti taj stav činjenicama.
Pa dobro, ima dosta dokaza o tome.
Karadžić je prezentirao mnoštvo izvještaja oficira Vojske Republike Srpske o kršenju primirja od druge strane, o čemu je obavještavan i UNPROFOR.
Sjećate se da je Sarajevsko manjinski korpus povremeno i redovno obavještavao o kršenju primirja i nemogućnosti da se primirje održi.
Als u uitgesproken bent, dan zal ik graag antwoorden.
Kada vi završite, ja ću dati svoj odgovor. Ne sjećam se ovog konkretnog dokumenta, ali stalno su se ponavljali ti trenuci u kojima je jedna i druga strana prijavljivala da ona druga strana ne poštuje sporazum.
Možemo dobiti i sljedeću stranu.
Optuženi je ustvrdio da je prema sporazumu o primirju Vojska Republike Srpske imala pravo na samoobranu, a kada je odgovoreno na vatru sa suprotne strane, to je onda iskorišteno kao razlog za bombardiranje njezinih položaja od strane NATO saveza. Kako bi relativizirao odgovornost Vojske Republike Srpske za teror nad Sarajevom, za što ga tužiteljstvo tereti uz optužbe za genocid i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce, Karadžić je prezentirao i niz dokumenata sastavljenih od samog svjedoka Vambala kao pripadnika UNPROFOR-a. Nakon navođenja incidenta koja je navodno izazvala bošnjačka strana, Vambal se prisjetio samo jednog slučaja.
Sećam se pisma o velikom porastu pešadijskih aktivnosti, a to je bilo u suprotnosti sa postignutim sporazumom i zbog toga sam ja vrlo oštro protestovao.
Hvala, vama za to pripada čast, ali šta da radimo sa NATO-om koji ima više razloga da kazni muslimane nego Srbe, pa ne kažnjava. Da li smatrate da je trebalo da budemo tretirani podjednako?
Karadžić je i ovom prilikom ustvrdio da su NATO snage bile pristrane, što je armija BiH koristila kako bi dodatno pojačala vojno djelovanje. Svjedok Vambali objasnio kako su položaj Vojske Republike Srpske bombardirani od NATO-vih aviona, budući da su dokazano korištena teška oružja u Sarajevu i okolici unatoč primirju. S druge strane, iako je s položaja armije BiH navodno pucano minobacačima, teško oružje nakon primirja tamo nikad nije pronađeno nakon inspekcije UNPROFOR-a. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U nastavku emisije o očekivanom dijalogu između Srbije i Kosova, iako je spremnost i Beograda i Prištine na razgovor potvrđena, u Briselu se još ne nazire datum početka pregovora niti moguće teme. U Beogradu kažu da čekaju na Prištinu gdje je na djelu institucionalna kriza i gdje se očekuju novi izbori početkom februara iduće godine. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
U Briselu misle da dijalog Beograda i Prištine treba da počne što pre, ali da Tadić i Tači treba da odrede datum i teme. Vincent de Jer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, kaže da postoji dobra volja na svim stranama.
Mi smo sa svim stranama u bliskom kontaktu da vidimo kada bi dijalog mogao da krene. Što se nas tiče, što pre, to bolje. Sada ne možemo detaljno da govorimo o ulozi Evropske unije u tim razgovorima. Postoje velika očekivanja, postoji dobra volja na svim stranama da se unapredi taj proces. To je već pozitivan znak, sada moramo doći do konkretnih koraka.
I predsjednik Srbije Boris Tadić potvrđuje da je Beograd spreman, ali nije mogao da kaže datum kada će početi dijalog, prebacujući lopticu na Prištinu.
Mi smo otvoreni potpuno za dijalog, što pre čekamo kad će albanska strana biti otvorena i mi smo aktivni, čekamo i drugu stranu, bez dve strane nema dijaloga.
Iako se govori da će se na stolu najpre naći pitanja koja se tiču života Srba na Kosovu, što je sugerisala i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku, neizvesno je još uvek od čega će se krenuti. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Oliver Ivanović misli da se vlada u Prištini u prvo vreme neće prihvatiti ničega što je ozbiljno i što traži konsekvence u dužem periodu. Ivanović objašnjava da postoji inicijativa da dijalog počne lakšom temom, problemom nestalih i kidnapovanih i da čak misli da će i pitanje povratka biti na dnevnom redu pre regionalnih sporazuma. Među prvim regionalnim sporazumima trebalo bi da bude onaj koji se odnosi na energetiku, pa onda na slobodnu trgovinu i carine, a i transport je jedan od bitnih regionalnih sporazuma, misli Ivanović. Ocena visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton da su Tadić i Tači spremni za dijalog i da sami treba da odrede njegov početak, ali i teme, za profesora političkih nauka Predraga Simića govori o oprezu Brisela koji ne želi da propusti ovu šansu.
Samo Beogradu i Prištini da uspostavi dijalog, nego Evropskoj uniji da u tom dijalogu posreduje i pokaže kapacitet rešavanja problema u svom dvorištu, kako ste nekad govorili, odnosno u Evropi. I verovatno je da ćemo za početka dijaloga ipak moći da sačekamo održavanje izbora na Kosovu, jer u ovom trenutku na tačijoj strani nije legitimitet koji može da se dobije tek održavanjem izbora.
List Times u komentaru Srbija mora da proguta ponos radi opšteg dobra piše da je pitanje šta je Srbija spremna da žrtvuje da bi se pridružila Evropskoj uniji postalo jedno od najvažnijih u Evropi, priznajući da je Srbija napravila neke pomake i time što je zauzela popustljiviji stav po pitanju Kosova, Times zaključuje.
U Srbiji danas žive visoko obrazovani mladi ljudi koji često nalaze zaposlenje u Evropi. Prema tome, poenta nije da Beograd treba da padne na kolena na svaki mig Brisela, već da malo smanji nacionalni ponos i odustane od nekih istorijskih mitova u interesu sopstvenih građana.
Da li je Beograd spreman da se odrekne svojih ranijih maksimalističkih ciljeva, pitamo profesora Predraga Simića.
Pada mi na pamet vaše pitanje, ta Žana Monaja koji je uvijek govorio, ako ne možete rešiti jedan problem u određenom kontekstu, onda promenite kontekst. I mislim da u trenutku se upravo traži promjena konteksta, promjena onog konteksta koji je doveo do neuspeha svih dosadašnjih rundi. Da su uvijek išli od suštinskog problema, pitanja nezavisnosti, suvereniteta i tako dalje. Imamo novo to da je kontekst pomalo promenjen. Mislim da idemo ka trenutku kada će tenzija biti nešto smirenija. Moje iskustvo govori da su takvi problemi u Evropi obično rešavani kada obe strane u takvom sporu se nađu pred vratima Evropske unije. Znači kada postoji jedan snažniji, viši motiv, zajednički motiv koji navodi obe strane da počinju da traže kompromise na onome što ih do tada delilo. I mislim da se tu tome krije šansa Evropske unije. Naravno, to znači i da do nekog suštinskog napretka moraćemo sačekamo.
Dogovor o otpočinjenju dijaloga Beograda i Prištine napravljen je nakon što je Beograd pristao da Ujedinjenim nacijama podnese zajedničku rezoluciju sa Evropskom unijom o Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. Nakon izjave visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton da su srpski predsjednik Boris Tadić i kosovski premijer Hašim Tači spremni da smireno pokrenu dijalog Beograd-Priština, te da o vremenu pokretanja pregovora prije svega oni odlučuju, na Kosovu smatraju da institucionalna kriza u kojoj se zemlja trenutno nalazi ipak ne predstavlja idealno vrijeme za početak dijaloga. Kako pojedini kažu, na Kosovu ima dosta ostalih problema, tako da dijalog ne smije biti središnja tema ni nove vlade. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Nesigurnost oko datuma održavanja izbora, vladin kabinet sa pola kapaciteta i uopšte institucionalna kriza na Kosovu ne predstavljaju idealno vreme za Kosovo da otpočne dijalog sa Srbijom sada u ovo vreme, a pored toga ni politički subjekti na Kosovu nemaju jedinstven stav o tome. Iako je visoka predsjednica Evropske unije Catherine Ashton izjavila da su Tači i Tadić spremni da pokrenu dijalog, zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući izjavio danas da će pravi pregovori ipak početi nakon izbora.
Dijalog i vrtet da cvilaj pas djedeve nacionalni četvrn bovan.
Pravi dijalog će početi nakon što se izbori budu održali na Kosovu. Tada će biti demokratskog legitimiteta i građanskog jedinstva, izjavio je Kući danas, međutim ne izbazujući iz mogućnosti da razgovori o tehničkim pitanjima mogu da počnu i sada.
Tema će kan čan, ne vijeme sipar, siko će kan čan tema pretrpa džetovit.
Teme kao što su pitanje nestalih, o kojima se ranije razgovaralo, o tome može i dalje da se razgovara, ali uvek izbjegavajući teme koje bi imale političku težinu, kazuje Kući. Njegov bivši kolega iz redova Demokratskog saveza Kosova, Ramane, međutim smatra da u okolnostima pod kojima se Kosovo nalazi, jasno je da razgovori sa srpskom stranom ne mogu biti produktivni.
Nuk duhet fillu për pa mund nëse vlerësojmë se nuk mund të vazhdojnë drejt përfundimit.
Razgovori se ne trebaju otpočeti da se onda prekinu, a niti se treba otpočeti ako smatramo da ne možemo da ih privedemo kraju dok se ne završe procesi koji su u toku na Kosovu. Nakon što se izbori budu održali, a iz kojih će proizaći legitimne institucije, onda sa punim legitimitetom one mogu da se bave ovim pitanjem koje je inače u interesu i same zemlje, rekao je Manaj. Iz opozicije smatraju da ono što je najvažnije jeste da se odluči format razgovora, kaže Ibrahim Gaši iz Alijanse Novo Kosovo.
Se bo cjall për bisedime tehnike që mund të mbulohen me staf që...
Ako se radi o tehničkim razgovorima koji se mogu obaviti na nivou eksperata, onda smatram da se ti razgovori mogu desiti i u ovo vreme, zato što taj administrativni deo institucije još uvek funkcioniše. Ali ako se radi o razgovorima višeg formata gde bi uzeli učešće i političari, smatram da nije odgovarajući trenutak da razgovori sada počnu, zato što je političko vojstvo na Kosovu do sada imalo legitimitet koji je bio pod znakom pitanja, rekao je Gaši. Mišljenja da dijalog Prištine i Beograda treba da počne nakon izbora, kada se bude formirala nova vlada, jeste i Iljir Dede iz novoosnovane partije Novi Duh, a doskoro direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja.
U Prištini sada ne postoji kredibilna vlada, imamo vladu u ostavci i mi smo u jednom ili u jednoj predizbornoj atmosferi i mislim da ova vlada nema ni legitimitet ni kredibilitet da počne dijalog sa Beogradom. Isto vreme naš stav je da dijalog sa Beogradom ne može biti centralna tema događaja na Kosovu. Kosovo ima dosta ostalih problema i energija nove vlade ne sme biti cela preusmerena ka tom dijalogu.
Predsjednica za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Catherine Ashton izjavile da teme razgovora zavise od načina na koji će se pokrenuti razgovor. Dok je na Kosovu jedinstven stav da će razgovori biti isključivo tehničke prirode, a nikako o statusu ili o teritorijalnom integritetu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Prethodna tri dana u Beogradu je boravilo nekoliko mladih iz Prištine. Oni su u okviru programa posete koje organizira Inicijativa mladih za ljudska prava obilazili beogradske fakultete, posjetili sajam knjiga, šetali gradom i družili se sa vršnjacima iz Beograda. Posjet je završen javnim dijalogom o potrebi i problemima uspostavljanja kontakta mladih iz dva grada, životu u Beogradu i Prištini, odnosima Srba i Albanaca, slobodi kretanja. Naš novinar Ognjen Zorić s njima je prošetao do beogradske željezničke stanice, odakle su krenuli natrag prema Prištini.
My name is Valjbona Šujako.
Pesat Ljume.
Where are you hanging out? Gde ste se kretali po Beogradu i kakva ste iskustva imali?
Bili smo po gradu, vozili smo se gradskim prevozom i pričali smo na albanskom. Bilo je situacija kada bi neko razumeo jezik i znao da smo sa Kosova. Bila sam, na primjer, u taksiju i vozač je shvatio da nisam iz Beograda. Pitao me je odakle si. Odgovorila sam iz Prištine. Rekao je stvarno, pa kako je u Prištini? Odgovorila sam, pada kiša. Nasmejao se, pitala sam ga zašto. Rekao je da je pitao za situaciju. Odgovorila sam, gde ti živiš? Situacija je dobra odavno, više i ne pričamo o tome. Onda je pomenuo enklave i rekao da ne voli način na koji se tamo živi. Pitala sam ga da li je ikada bio na Kosovu. On je odgovorio, ne, nikada.
Kako su ti bila očekivanja pre dolaska u Beograd?
Moje očekivanja su se zapravo poklopila sa onim što sam video, jer sam i sam očekivao nešto ovako.
A ljudi?
What was surprising for me were the people.
Ono što me iznenadilo su upravo ljudi. Upoznao sam mnogo mladih ljudi, punih entuzijazma, širokih shvatanja i spremnih da krenu napred. Oni ne vide te etničke i nacionalne razlike, već dele zajedničke vrednosti.
They have common values
and the same problem. I slične probleme.
Poprilično su na istom nivou. Mi imamo problema sa obrazovanjem, nezaposlenošću, studentskim životom. Također se i ljudi odavde na to žale. Pronašli smo sličnosti. To je veoma važno.
Šta ste naučili o Beogradu i mladim Beograđanima?
Nažalost, ono što sam naučila je da nisu dobro informisani, da dobijaju jednostrane informacije. Ljudi sa kojima sam se ja družila su dobro informisani, oni znaju, ali oni ne predstavljaju većinu mladih. Ne znaju mnogo o Kosovu, o Prištini, o situaciji. Znaju samo ono što vide na TV-u ili pročitaju u lokalnim novinama, bez ikakvog kritičkog mišljenja.
Informacije fale mladima i na Kosovu i u Srbiji i ovaj program im na neki način pruža mogućnost da uvećaju znanje o situaciji i steknu svoje sopstveno mišljenje o političkoj i socijalnoj situaciji.
Friendship, prijateljstvo.
Upoznala sam mnogo interesantnih ljudi ovde.
Imam dosta prijatelja odavde. Dolazim veoma često i često čekam ljude iz Beograda u Prištini. Zajedno radimo i to je jako dobra stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je crnogorska vlada najavila kako će skinuti oznaku tajnosti sa svih dokumenata u vezi sa deportacijama Bošnjaka 92. Zastupnik jednog od optuženih, Božo Prelević, kaže da bi oslobađanje čuvanja državne tajne pojedinih svjedoka i optuženih moglo pomoći u otkrivanju pravih krivaca za deportacije.
Da li je tačno da su okrivljeni pod imenom i prezimenom? To baš oni smislili i naredili s kojim motivom, s kojim interesom itd. Potpuno je jasno iz svega da se radi o akciji državnih organa.
Politički analitičar Davor Dženaro procjenjuje kako je parlamentarna rasprava o povjerenju hrvatskoj vladi bila povratak u prošlost.
I to povratak u onu neslavnu prošlost u kojoj je hrvatski politički život bio obilježen rovovskom podjelom.
Ukoliko srpska vlada ne odustane od izmjene zakona o mirovinskom osiguranju, sindikati upozoravaju.
Ovo je dizanje Srbije, ovo je bunt sindikata na celokupnu socijalnu i ekonomske prilike, početak francuskog scenarija.
Sve češće BH policajci nađu se sa druge strane zakona. Vjeruju li Mostarci čuvarima reda?
Nemojte mi platiti kaznu, tako nešto policajcu, dajte mu 20 maraka, a možda ima i jače korupciju od ti 20 maraka.
Pa nisam nikada živio, ali vjerujem da ima sigurno, pogotovo u ovakvoj državi.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatski sabor cijelu je srijedu raspravljao o povjerenju vladi. Glasalo se tek iza ponoći. Očekivano, Jadranka Kosor dobila je podršku sabora, no rasprava je pokazala da je obnovljena blokovska podjela između vlasti i opozicije, kako je u 90-ima nametao HDZ. Analitičari ističu da takvu strategiju sada nameće najveća oporbena stranka, Socijaldemokrati. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Kako su jučer prolazili sati rasprave o opozicijskom traženju da se glasa o povjerenju predsjednici vlade Jadranki Kosor, rasprave su bile sve žešće. Socijaldemokratski zastupnik i predsjednik parlamentarnog tijela za praćenje borbe protiv korupcije, Željko Jovanović.
Hrvatska država je pod HDZ-ovom vlašću u 10+7 godina organizirana tako da kontinuirano proizvodi korupciju. I da bi se to promijenilo, mora se isključiti proizvodnja korupcije. Jer DORH trenutno samo zbrinjava otpad proizvodnje u kojoj je i aktualna vlada aktivno ili pasivno svejedno sudjelovala već 2 mandata.
To je posebno razbjesnilo HDZ-ovog potpredsjednika sabora Vladimira Šeksa, koji je reagirao i na to da su socijaldemokrati negativno ocijenili odluku Ustavnog suda kako referendum protiv izmjena zakona o radu nije potreban, jer je vlada predložene izmjene povukla iz procedure.
Vrh SDP-a ruši temeljna načela ustavnog poretka, ne priznaje odluke Ustavnog suda i zbog toga vi bi mogli doći itekako pod udar zakona i zabrana političke stranke SDP-a.
Vrhunac ipak bila je reakcija predsjednika oporbenih socijaldemokrata Zorana Milanovića na pismo potpore što ga je povodom glasanja o povjerenju premijerki HDZ-u uputio tajnik Europske pučke stranke čiji je HDZ član.
Dakle, gledamo ovo bijedno priopćenje bijednog, i tu riječ upotrijebiti se ne radi ni o kome u ovom saboru, nego se radi o jednom bijedniku iz Europske pučke stranke. Ja sam mislio da je taj miš otišao u rupu iz koje je isplazio.
Za političkog analitičara Davora Dženera, jučerašnji istupi većine socijaldemokrata i većine HDZ-ovaca svojevrsni je povratak u prošlost.
I to povratak u onu neslavnu prošlost u kojoj je hrvatski politički život bio obilježen rovovskom podjelom. Ovoga puta, međutim, krivica za vraćanje hrvatske politike u rovove ne leži na strani pozicije, ne leži naravno ni na strani cijele opozicije, nego leži na plećima gospodina Milanovića.
Oni koji su nastupali pitomije nisu jučer dobro prošli, upozorava Dženero za naš radio. HDZ oštro tukao i po oporbenim narodnjacima, a oporbeni socijaldemokrati po šefu zastupničkog kluba srpske manjine Miloradu Pupovcu, koji je u Saboru branio vladu.
U najtežem položaju jučer su bili oni koji su zastupali racionalni diskurs. To su bili prije svega s koalicijske strane gospodin Pupovac, s opozicijske strane gospođa Pusić.
Dženar upozorava da Milanović i dalje forsira povratak u rovove, pa nitko od opozicije nije išao na današnji sastanak kod premijerke povodom skorog završetka pristupnih pregovora Hrvatske sa Europskom unijom. Usprkos pritisku, donedavna predsjednica oporbenih narodnjaka Vesna Pusić odazvala se pozivu, ali kao predsjednica parlamentarnog tijela za praćenje pristupnih pregovora.
Mislim da je potrebna zajednička akcija, bez obzira da li su ljudi u oporbi ili u vlasti, onih koji nešto mogu učiniti na ovom europskom projektu i na okončanju pregovora i konačno potpisivanju pristupnog ugovora.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. U Srbiji nekoliko sindikata najavljuju štrajkove upozorenja i ulične prosvjede ukoliko vlada ne odustane od izmjene zakona o penzionom osiguranju koji predviđa oštrije kriterije za obračun i granicu za odlazak u penziju. Vlada je zakon nekoliko puta dorađivala i to pod nadzorom Međunarodnog monetarnog fonda. Hoće li srbijanski sindikati uspjeti u sukobu sa vladom, istraživao Radovan Borović.
Da je sindikatima doista dogorelo do noktiju i da je predlog zakona o penzijama samo kap koja je prelila čašu, potvrđuje i činjenica da su čelnici pet sindikata zajedno u akciji protiv vlasti. 2. novembra, kada vlada vraća sporni zakonski predlog o penzijskom osiguranju u Skupštinu Srbije, sindikati će pokrenuti kampanju potpisivanja peticije za smjenu vlade. I ne samo to, kaže lider Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović.
Pozivamo sve građane, radnike, zaposlene, omladinu, penzionere, da od 2. novembra u 12 sati će početi skupljanje potpisa, odnosno skupljanje peticije za smenu vlade Republike Srbije. Skupit ćemo svoje članstvo, svoje simpatizere, pristalice i održati protest u Beogradu, a tog dana ćemo predati i peticiju, znači sa skupljenim potpisima Skupštini Srbije.
Sindikati upozoravaju da bi se izmjenama koje predlaže vlada položaj sadašnjih i budućih penzionera dodatno pogoršao i da bi iznos na čeku do 2015. sa sadašnjih 67% učešća u prosječnoj zaradi pao na 40%. To je za radnike i buduće penzionere neprihvatljivo, kaže Dragan Matić iz Industrijskog sindikata Srbije.
Ova vlada ima vrlo ozbiljan problem. Ona se više ne susreće sa opozicijom, razumete? Ona se susreće sa opravdanim nezadovoljstvom građana Srbije. Milionima ljudi, to su glasači. Zato apelujemo pre svega na premijera Cvetkovića da iznađe modalitetni način da naši opravdani zahtjevi po pitanju izmjena zakona o PIV-u budu usvojeni, a ne da se on s nama, kako da kažem, kao sa decom ovaj poigrava.
Sindikati pored ostalog insistiraju da u zakonu ostane takozvani zaštitni član koji penzionerima garantuje penziju ne manju od 60% prosječne zarade. Novi zakon, međutim, predviđa da će se penzije do 2015. godine smanjiti za 25%, dok će se starosna granica povećavati, posebno kada su žene u pitanju. Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata apeluje na vladu da ne donosi novi zakon, jer bi se mogla suočiti sa ogromnim nezadovoljstvom.
Ovo više nije naša borba, samo borba za protiv izmjena i dopuna zakona PIO. Ovo je dizanje Srbije, ovo je bunt sindikata na celokupnu socijalnu i ekonomske prilike u kojima mi danas živimo. Ovo je bunt, to je početak francuskog scenarija.
Mogu li sindikati u Srbiji da ozbiljnije uzdrmaju vladu i dovedu do protesta sličnih onim u Francuskoj, pitali smo profesora Darka Marinkovića, koji se bavi sindikalnim pitanjima.
Ovo može da predstavlja neki signal, neki simptom, pokazatelj. Ovo što se sada događa, tumačim i kao rezultat pritiska nezadovoljnih radnika, nezadovoljnih članova sindikata i nezadovoljnih pripadnika sveta rada u celini. To je, kako da kažem, onaj potencijal koji se ogleda u opravdano rastućem nezadovoljstvu radnika, od kojih ogromna većina živi u zaista ponižavajućim uslovima.
Sindikati upiru prst ka vladi Srbije tvrdeći da ih je prevarila, kao i građane, jer ih nije konsultovala pre nego što je odlučila da predlog izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju vrati u skupštinsku proceduru u neizmenjenom obliku. Sindikat stoga neće odustati od odbrane svojih prava, ponavlja predstavnik udruženih sindikata Sloga Željko Veselinović.
Sindikati su došli do zida, ne mogu nazvati. Sindikati sad samo mogu napredaju. I ko misli drugačije o ovoj zemlji, on greši.
Vlada je zakon nekoliko puta dorađivala i to pod nadzorom MMF-a. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Više aktera suđenja optuženima za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. zatražilo je da bude oslobođena obaveza čuvanja državne tajne. Kako taj potez komentiraju zastupnici okrivljenih, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Prvo je bivši predsjednik Crne Gore Momir Bulatović zatražio od suda u Podgorici da bude oslobođen obaveze čuvanja državne tajne. On je u svojstvu svjedoka na suđenju optuženima za deportaciju muslimana, bošnjaka i Srba iz Crne Gore 1992. godine kazao da raspolaže obimnom dokumentacijom za čije objelodanjivanje mu je potrebna dozvola, kako ne bi došao u sukob sa zakonom. Bulatović je podsjetio da je pred Haškim tribunalom već oslobođen obaveze čuvanja državne tajne i kazao da očekuje da će crnogorski sud uvažiti tu okolnost, ističući da međunarodno pravo ima supremaciju nad domaćim. Nakon Bulatovića zahtjev da se oslobodi obaveze čuvanja državne tajne crnogorskoj vladi je podnio i jedan od optuženih u ovom procesu, bivši šef državne bezbjednosti Boško Bojović. Komentarišući te zahtjeve, Zdravko Begović, zastupnik jednog od optuženih za deportaciju ljudi koji su skončali u logorima vojske Radovana Karadžića, za Radio Slobodna Evropa kaže:
imajući u vidu zahtjeve gospodina Momira Bulatovića, tadašnjeg predsjednika Republike Crne Gore, i gospodina Boška Bojovića, koji je bio načelnik službe državne bezbjednosti, i njihovog zahtjeva da od strane Skupštine i vlade Crne Gore budu oslobođeni čuvanja državne tajne, mogu pretpostaviti da su ta lica imala, imaju određena saznanja u vezi takozvane deportacije, akcije za koju su svjesno tome moglo znati lica koja su bila u vrhu i na vlasti u Republici Crnoj Gori. Mislim da je to glavni razlog zbog čega ti ljudi traže da budu oslobođeni čuvanja državne tajne. U protivnom, ako ne bi bilo nekih posebnih tajni, i ta njihova molba i zahtjevi bili apsurdni.
Da li se ovo može doživjeti kao suptilna poruka vlastima u Crnoj Gori?
Ja mislim da su upravo i takvi zahtjevi ove dvojice negdje indirektno upustvo da možda mogu reći nešto što bi nekom moglo i štetiti.
Božo Prelević, advokat optuženog Boška Bojovića, kaže da su zahtjevi da se skine obaveza čuvanja službene tajne veoma interesantni i da su u funkciji namjere optuženih i svjedoka da dokažu da je deportacija bila akcija državnih organa Crne Gore, a ne individualna akcija ljudi koji su završili na optuženičkoj klupi.
Da li je tačno da su okrivljeni pod imenom i prezimenom, ne znam, Boško Bojović, Milorad Ivanović ili drugi, da li je tačno da su to baš oni smislili i naredili, s kojim motivom, s kojim interesom i tako dalje. Potpuno je jasno iz svega da se radi o akciji državnih organa. I da vam pojasnim, svi oni nakon izbora 93. godine nastavljaju da rade te svoje funkcije, a skupština im odaje priznanje. Znači, niko tu u Crnoj Gori posebno, niko nije bio toliko slobodan da on određuje da će vratiti 30 Srba, 60 muslimana, koje nikad u životu nije video i nikakav odnos sa njima nema, po odluci i po praksi koja je do tada postojala. Znači, nešto tu se ipak ne uklapa.
Potpredsjednik vlade Svetozar Marović juče je tokom skupštinskog zasjedanja kazao da će vlada skinuti oznaku tajnosti sa svih dokumenata u vezi sa deportacijom, ali je nakon toga opozicioni poslanik Predrag Bulatović podsjetio da je vlada odgovarajući na zahtjev Boška Bojovića optuženog uputila na sud. Božo Prelević.
Znači, mi ne ulazimo u unutrašnje političke stvari, mene ne interesuje sa stanovišta odbrane šta kaže Svetozar Marović u skupštini. Mene interesuje šta kaže Svetozar Marović u sudu, kao svedok. Šta kaže Milo Đukanović, šta kaže Momir Bulatović, šta kaže gospodin Dizanović, šta kažu svi koji su relevantni u tom postupku. A ono što je do Svetozara Marovića ili do vlade Crne Gore jeste da se definiše i da se postavi u odnosu na ovaj predmet time što će osloboditi čuvanja državne tajne ili time što neće. Ako neće, ja mislim da tim ljudima, da oni nemaju nikakvu mogućnost da iznose svoju odbranu.
Podsjetimo, u maju 1992. godine crnogorska vlast je deportovala u Republiku Srpsku oko 150 bosanskih izbjeglica koji su početkom rata potražili utočište u Crnoj Gori. Od tog broja 83 ljudi se nikada nije vratilo svojim porodicama, već su ubijeni u improvizovanim logorima na području Foče, Srebrenice i Sokolca. Nakon više godina ćutanja o tom zločinu za deportaciju izbjeglica optuženo je 9 policajaca, među kojima trojica visokih službenika tadašnjeg MUP-a, od kojih su četvorica u pritvoru, a šestorica u bjekstvu i nalaze se u Srbiji. Tadašnja i današnja crnogorska vlast tvrdi da nije bila upoznata sa tom akcijom, dok optuženi i dio kritičke javnosti tvrdi da se početkom 90-ih ništa nije dešavalo bez znanja vrha države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U nastavku ovoga izdanja Dokumenata dana dvije teme iz Bosne i Hercegovine. Jedna je o sve većoj stopi nezaposlenosti kod mladih. Njih 45% je bez posla. Svaka treća osoba mlađa je od 30 godina. Nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini 4 puta je veća od one u Evropskoj uniji. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Zbog lošeg stanja u zemlji, čak 73% mladih zauvijek bi napustilo Bosnu i Hercegovinu da im se pruži prilika. Ipak, zbog viznog režima, ali i nedostatka novca, većina njih ne može nigdje van granica države. Za sada, jedinu šansu nude im različite organizacije za razmjenu studenata. Posredstvom Udruženja za međunarodnu razmjenu studenata radi obavljanja stručne prakse, 42 studenta iz Bosne i Hercegovine ove godine usavršavalo je svoja znanja na evropskim fakultetima. Predsjednica udruženja Ratka Trifunović.
Pa s obzirom da jedno praktično iskustvo je zanemareno dosta i kod nas i laboratorijska oprema i eksperimentalni rad, više je to bazirano na teoriji, tako da odlazak u jednu drugu zemlju i obavljanje stručne prakse itekako doprinosi našim studentima, što govore isto brojni izvještaji koji su naši studenti opisali i jednostavno su karakterisali to iskustvo kao nešto neprocjenjivo.
S druge strane, smatra ona, mladi su sami krivi za svoj loš položaj u bosansko-hercegovačkom društvu.
Naši mladi ljudi nisu navikli toliko puno da su im otvorene mogućnosti, interesovanje im nisu toliko velika za sada.
U vremenu, mnogi će reći tranzicije, kada vlasti ne mogu obezbijediti ni minimalne uslove za normalan razvoj mladog čovjeka, nevladine organizacije nastoje kroz neformalnu edukaciju pomoći mladim ljudima da pronađu svoje mjesto pod zvijezdama. Izvršni direktor Omladinske informativne agencije Bosne i Hercegovine Jan Zlatan Kulenović tvrdi kako je u posljednjih 10 godina nevladin sektor uradio više za mlade u Bosni i Hercegovini od bilo koje državne institucije.
I kad bi se sve sabralo, vidjelo bi se da je to daleko, daleko veće od jednog budžeta za mlade države ili bilo kojeg nivoa vlasti. Tako da to možda zvuči apsurdno, jeste negativno i jeste možda i neuobičajeno za većinu drugih zemalja.
Pitali smo mlade sa Ajlije koliko su zadovoljne položajem u Bosni i Hercegovini.
Malo skroz, skoro nikad. Pa ne radi već recimo 3,5 godine nakon diplomiranja.
Nisam uopće zadovoljna jer studiram i nemam apsolutno nikakvih drugih primanja, znači osim roditelja i sestre, i apsolutno ne vidim da iko brine o mladima osim tih.
O mladima ne brine niko, jedino ako sami o sebi brinu, to je jedina stvar.
O mladima danas, nažalost, slabo se vodi računa. Počev od najodgovorniji pa tako dalje. Jako loše.
Kako bi unaprijedili položaj mladih, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prije 6 godina formiralo je Komisiju za koordinaciju pitanja mladih. Od formiranja do danas komisija nije uradila ništa, a potrošila je mnogo novca iz budžeta. Čini se da je ovom komisijom država htjela zamazati oči mladima, kaže Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa.
Bojim se često da su različite komisije u stvari samo alibi da se nešto ne uradi. Treba u stvari insistirati da se mladima prije svega osigura adekvatan položaj u društvu, ali da se na reprezentativan način osigura legitimno predstavljanje mladih.
Većina mladih smatra da ih bolja budućnost očekuje tek kada Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju. Potpredsjednik Omladinskog savjeta Republike Srpske Milan Grubor ističe kako mladi u Bosni i Hercegovini moraju mnogo raditi na sebi da bi se mogli nositi sa vršnjacima iz Evropske unije.
Mladima u Evropskoj uniji možemo parirati po našoj strasti za boljem sutra i po nekoj našoj organizovanosti. U ovom trenutku nismo na tom nivou ni razmišljanja, ni mladi, ni generalno društvo. Prema tome nama i u tom segmentu predstoji naporan i mukotrpan i dugotrajan rad.
Očigledno posljedice zanemarivanja gorućih pitanja koja tište mlade ljude predstavljaju osnovni razlog za njihovu apatiju, želju za odlaskom i moguće socijalne nemire. U proteklih 15 godina Bosnu i Hercegovinu napustilo je 100.000 mladih osoba. Ukoliko se taj trend nastavi, Bosna i Hercegovina mogla bi postati država staraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slijedi priča o tome kako se policajci uspiju naći sa druge strane zakona. Naime, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u BiH posljednjih 30 dana zbog sudjelovanja u kriminalnim radnjama suspendirano je čak 18 policajaca. Neki su se bavili trgovinom ljudima, automobilima, a jednom je i krađa ženske torbice bila vrlo zanimljiva, bilježi Tina Jelin.
Saša K., pripadnik policijske uprave Mostar, nedavno je uhapšen u Trebinju zbog krađe ženske torbice. Mostarski policajac, inače rodom iz Trebinja, tako se našao u neugodnoj situaciji pa je odmah zaradio i suspenziju na poslu. Inače, to je u posljednjih mjesec dana čak 18. aktivni policajac koji je suspendiran na području MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ostali prije njega su uhapšeni zbog krijumčarenja cigareta i druge visokotarifne robe u stoci i čapljini, dok se istraga u slučaju najmanje 5 policajaca privodi kraju. Srećko Bošnjak, načelnik krim policije Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Imamo nekoliko slučajeva gdje su policajci primali dar u cilju nepoduzimanja mjera većinom prema vozačima u prometu. Imamo ovu aktivnost gdje se radi o kaznenim djelima koruptivne prirode, znači gdje smo imali 14 policajaca zbog izvršenja kaznenog djela organiziranog kriminala u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenja.
Širom Bosne i Hercegovine pripadnici jedinica za profesionalne standarde otkrivaju dokaze umješanosti policajaca u krivična djela, od ženske torbice do krijumčarenja. Javnost često smatra policiju jednim od najkorumpiranijih područja djelovanja bosansko-hercegovačkog društva. Koliko vjeruju policiji, građani Mostara kažu.
Kada je u pitanju policija, nije mislim nikakav slučaj, ali znam da je bilo sličnih slučajeva.
Nemojte mi platiti kaznu, tako nešto policajcu, dajte mu 20 maraka, a možda ima jače korupciju od ti 20 maraka.
Pa nisam nikada živio, ali vjerujem da ima sigurno, pogotovo u ovakoj državi.
Prema istraživanju UNDP-a, policija je tek na 4. mjestu po korumpiranosti u Bosni i Hercegovini. Upozorava Srećko Bošnjak, dok naglašava kako i posljednje akcije pokazuju kako su u policiji spremni na čišćenje svojih redova.
Među 5 građana uvijek neko priča neku dogodovstvenu kako je problem sa policajcem riješio sa 20 konvertibilnih maraka ili sa 10 maraka, čak i tako dalje. Međutim, to je sve u sferi fantastike, ja bih rekao. Onaj ko ima ozbiljnu namjeru da prijavi korumpiranog policajca ima predviđen instrumentar i zato neka prijavi i mi ćemo reagirati.
Profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu Darko Dacer smatra kako su posljednje akcije policije u Hercegovini ipak stihijske. Sistematski pristup problemu korupcije u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji, pa tako ni u policijskim snagama. Dodaje Dacer.
Taj veo šutnje, dakle definitivno ona jest tu, dakle to je nešto što je dio organizacijskog života, da tako kažemo, ona je tu, od toga treba krenuti.
Prema etičkom kodeksu policajci imaju obavezu da prijave svoje kolege ako imaju saznanja da krše zakon ili pravilo službe, što se rijetko dešava. S druge strane i mnogi građani ne obavještavaju policiju jer smatraju da neće ništa poduzeti ili se boje mogućih posljedica. Emir Džikić, Transparency International.
Ne
postoji zakon koji bi njih zaštitio. Ljudi se jednostavno boje da kažu bilo šta zbog mogućih represija daljih na život. Ta vrsta zakonodavstva nam je potrebna.
Građani ili pripadnici policije svake godine podnesu oko 2500 prijava protiv policijskih djelatnika. Načelnik krim policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak naglašava kako u MUP-u nisu zabilježeni slučajevi političkih pritisaka na rad policije, što, kako dodaje, ne znači da toga nema. Navode kako male plate i težak položaj policajaca može biti motiv za korumpiranost, Bošnjak najoštrije odbacuje te podvlači.
Ima kantona u našoj federaciji u kojima su plaće puno manje policajcima i ti sa puno manje plaćama ima i koji časno obavljaju svoju dužnost ne podliježući utjecajima onih koji imaju novac ili onih koji nude mito ili onih koji se ogriješe o zakon. I u pravilu oni koji imaju najmanje para nisu ti koji primaju mito. Zato ne može biti izgovor ni teška socijalna situacija, ni mala plaća. Sada se dužan obavljati svoju službenu dužnost i on je zato plaća.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jalin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Crna Gora i Hrvatska dvije su zanimljive turističke destinacije. U Crnoj Gori kažu kako se njihova turistička zarada fokusira samo na tri ljetna mjeseca, dok je Hrvatska pojam turističke sezone produžila na 12 mjeseci. Ove godine su Slovenija i Hrvatska prvi put zajedno promovirale svoje turističke proizvode, pa očekuju da im se u buduće pridruže i druge zemlje regije. Više iz Budve, Jasna Vukičević.
Za razliku od Crne Gore, koja turističko privređivanje fokusira na tri ljetnja mjeseca, susjedna Hrvatska je pojam turističke sezone zamijenila turističkom godinom, a ona se već sada može ocijeniti uspješnom, kaže Mate Kapović, savjetnik u Hrvatskom ministarstvu turizma.
Po svim dosadašnjim podacima, ukupno dolazaka imamo za 3% više, a sve skupa cirka 6% noćenja će biti više na kraju turističke godine. Uspjeli smo prvi puta ove godine doseći zavidan rezultat, to znači preko 2% ukupnog europskog tržišta. Svaki 50 Evropljan je hrvatski turist.
I dok se Hrvatska fokusira na zapadnoevropska tržišta, podsjetimo da je Crna Gora izgubila njemačke turoperatore prije 3 godine, te da je domaći proizvod najčešće namijenjen ruskom i srpskom tržištu. Druga uočljiva razlika razvojnih koncepata Crne Gore i Hrvatske je što su naši susjedi uspjeli da sačuvaju obalu od betonizacije. Na pitanje kako, odgovor je u održivom razvoju, pojašnjava Kapović.
Jako je teško govoriti o toj temi, jako je teško naravno odupirati se kapitalu. Međutim, mislim da smo na vrijeme spoznali vrijednost prostora, jer ukupno gledajući sutra cijeli razvoj, cijelu nekakvu razvojnu koncepciju, moramo voditi računa da taj razvoj bude prilagođen održivosti, da bude po načelima održivog razvoja, da sačuvamo prostor, ali i da sačuvamo i čovjeka, jer čovjek je taj bez kojeg ne možemo govoriti sutra o turizmu. Jer ne možemo sutra niti govoriti o prezentaciji nekog turističkog proizvoda gdje prezentiramo kulturu, tradiciju našeg ribara i težaka, a tog ribara i težaka tamo više nema. Dakle, to više taj proizvod nije.
Ove godine su Hrvatska i Slovenija po prvi put zajedno promovisale svoje turističke ponude na dalekim tržištima. Osim racionalizacije troškova, saradnja donosi i stvaranje zajedničkog turističkog proizvoda, jer gosti iz dalekih tržišta Europu doživljavaju kao jedinstvenu destinaciju. Odmor provode u više zemalja i u svakoj se prosječno zadržavaju do 2 dana. U Hrvatskom ministarstvu turizma očekuju da se Ljubljani i Zagrebu pridruže i ostale zemlje regiona, pa i Crna Gora. Mate Kapović, savjetnik ministra turizma Hrvatske.
Prije svega, znate koliko je uopće svjetsko turističko tržište danas disperzirano, dakle nema danas gotovo kutka u svijetu gdje se ljudi ne bave turizmom. Tim teže je osigurati uopće i ono što danas imamo da zadržimo, a kamo li govoriti sutra o nekakvom većem iskoraku. Pa smo s tom nekakvom idejom i vodiljom da nastupimo na daljim tržištima, dakle pri tom mislim na Indiju, Kinu, Japan, rukovodili se nekom logikom da smanjimo prije svega troškove. Pa smo evo ove godine u suradnji sa Slovenijom uspostavili jednu jako kvalitetnu suradnju, a nadam se da ćemo to vrlo skoro širiti i dalje u regiji, jer gotovo cijela Europa se ujedinjuje kako bi nastupila zajednički na tim daljim tržištima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.